เจ้าท่านพิจารณาพระมหาบังสกุลนะเป็นตัวอย่างพระบังสกุลนี้ก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงและทรงปฏิบัติเป็นตัวอย่างมาแล้วนะนั่นเป็นผู้พระอสิติสาวกพระมักกสปะเถระเป็นพระเถระผู้ใหญ่สมัยพระพุทธเจ้าของเราเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็ยังรอพระมักกสปะไปถวายนะพระสรีระของพระพุทธเจ้าซะก่อนตอนใดนั้นก็พระบาททั้งคู่พระพุทธเจ้าก็นะออกมาจากที่พระองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานนั่นเองที่บรรจุพระองค์ไว้พระมักกสปะได้ขอก็มาแล้วนะฝ่าพระบาททั้งคู่ก็กลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ไฟเกิดจุดขึ้นมาเองถวายพระเพลิงของพุทธเจ้านี่แสดงว่ามัคคสปะเป็นพระมหาเถระที่สำคัญมากนะทีเดียวแม้ว่าท่านนิพพานแล้วแต่ว่าร่างกายของท่านยังไม่ได้ที่จะถวายประชุมเพลิงรอพระเสด็จยมเมตไตรมาตรัสรู้ก็จะเทศเรื่องเกี่ยวกับพระที่ถือธุดงควัตรถือผ้าบังสกุลเป็นวัดพระภิกษุที่ฉันอาหารในบาตรเป็นวัดฉันมือเดียวฉันอาสนะเดียวถือการไม่นอนตลอดคืนเป็นวัดปฏิบัติแบบอุกิจเนี่ยนะก็จะบรรลุได้เร็วเมื่อพระเสด็จเมตตาตัดเทศน์ในเรื่องนี้พระสงฆ์จำนวนมากก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์จำนวนมากทีเดียวแล้วก็จะตั้งเอตทัคคะผู้เดินทางถือธุดงควัตรขึ้นมาแล้วก็จะได้ทำการที่จะประกอบร่างกายของพระมหากัสสปเถระในสมัยพระสีอริยะเมตไตรก็มีองค์เดียวเท่านั้นเองที่น่าจะรอพระสีเมตไตรที่จะมาถวายที่จะมาเผาท่านแล้วก็จะมีพระสงฆ์สำเร็จจำนวนมากนี่อย่างนิสงที่พระมัคคสปะเถระได้ถือธุดงค์นะขวัตปฏิบัติมาแต่เดิมก็ท่านก็ชื่อปิปิมานพนั่นก็เป็นไงปิปิมานพนี้เจริญวัยขึ้นมาแล้วก็ไม่ประสงค์ที่จะมีครอบครัวนะนางภัทราปิยานีก็เป็นสาวที่มีความสวยงามมากก็ไม่ประสงค์ที่จะแต่งงานเหมือนกันเราต้องการปฏิบัติแต่ครั้งนี้พ่อของปิปิมานพนี่ก็พระมหากัสสปะต้องการให้มีครอบครัวท่านก็บอกว่าได้เหมือนกันถ้าจะให้แต่งงานก็ต้องมีผู้หญิงที่มีรูปร่างสวยงามมากลักษณะอย่างนี้นะผิวก็เหมือนกับเป็นทองลูกบวบมีความสวยสดงดงามบิดาก็เอาช่างที่เก่งชำนาญเอามาตีเป็นรูปของคนเนี่ยจะเป็นทองคำก็ให้พราหมณ์เนี่ยสี่คนเนี่ยก็หามไปในที่ต่างๆตามท่าน้ำเพราะว่าชาวฮินดูเขาจะไปเคารพนะตามแม่น้ำนะเคารพพระแม่คงคาพระศิวะบูชาไฟในตอนเย็นตอนค่ำกันก็จะมีสตรีจำนวนมากที่จะนะไปเที่ยวไปบูชาอย่างนั้นในงานพิธีปรากฏว่าเมื่อพราหมณ์ได้วางรูปนะสมัยนี้ก็เรียกว่าเป็นหุ่นขี้ผึ้งนั่นแหละสมัยก่อนแต่ว่าทำด้วยทองแล้วก็ช่างมีความชำนาญถึงทำเหมือนคนมากผู้ที่ดูแลนางภัทราปิลานีนี่ก็ตกเห็นแล้วก็ตกใจว่าทำไมเจ้านายตัวเองมานั่งอยู่อย่างนี้นะก็เข้าไปพูดอย่างนั้นว่ามันก็ว่าเชิญให้นางพัทราปิลานีได้กลับไปบ้านพราหมณ์ทั้งสี่ก็รู้ว่าแสดงว่ามีคนที่รูปเหมือนอย่างนี้จริงๆก็ตามไปก็ไปพบก็เหมือนอย่างดังในรูปนี้เลยคราวนี้ก็มีการวิธีที่จะสู่ขอกันฝ่ายชายแล้วที่จะมาสู่ขอฝ่ายหญิงเนี่ยทั้งพ่อแม่ก็ตกลงกันแต่ว่าทั้งคู่นี้ปฏิเสธ ที่จะแต่งงานก็เขียนจดหมายถึงการว่าไม่ต้องการใช้ชีวิตที่คนเดียวต้องการปฏิบัตินี่แสดงว่าจิตของท่านมีบารมีมากทั้งคู่นะจิตมีบารมีมากแล้วแต่พราหมณ์ก็ได้แปลงจดหมายใหม่คือเหมือนกับว่าชอบและรักกันมากในที่สุดก็มีการแต่งงานกันแต่ถึงจะแต่งงานกันแล้วทั้งคู่ก็ยังปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในศีล5อยู่ในศีล8บำเพ็ญภาวนาอธิษฐานจิตทีเดียวว่าแม้จะจิตคิดที่จะมีความยินดีนี่ก็ยังไม่ให้เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นแล้วขอให้ดอกไม้ที่ตั้งไว้นี้ของใครมีจิตที่คิดก็ให้ดอกไม้นั้นเหี่ยวไปปรากฏว่าทั้งคู่ดอกไม้ก็ยังสดใสอยู่นี่ด้วยกำลังบารมีนะของทั้งคู่นั่นแหละต่อมาเห็นโทษว่าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีสมบัติมากมายเมื่อนกนั้นน่ะมากินข้าวกินเมล็ดข้าวเมล็ดพืชพันธุ์ก็จะต้องมีสัตว์เล็กๆที่ตายไปด้วยในอนิกรรมอันนี้เป็นของใครนะพระมคสปะปิปริมนพก็ถามคนรับใช้คนงานก็บอกว่ากิจการทุกอย่างก็เป็นของท่านปิปิเพียงกรรมก็ต้องตกกับท่านปิปิไม่จะมาตกกับลูกน้องไม่ได้ลูกน้องไม่รับนะเพราะลูกน้องก็เงินเดือนก็ไม่มากเจ้านายเป็นผู้ที่ได้อะไรมากมายก็ต้องรับไปท่านก็เลยสลดสังเวชใจว่าการรับประทานอาหารของท่านการเป็นอยู่ก็ใช้น้อยแต่ทำไมต้องมารับกรรมอันมากมายเช่นนี้ก็มีความเบื่อหน่ายตกลงจะยกสมบัติทั้งหมดให้กับนางพัทราปิลานีส่วนนางพัทราปิลานีนั้นก็รอจังหวะนี้มานานก็ไม่ต้องการทรัพย์สมบัตินี้เหมือนกันก็เชื่อว่าเศรษฐีอินเดียแล้วก็รวยจริงๆดูในสมัยนี้ก็ได้นะถ้าใครที่เป็นเศรษฐีประเทศอินเดียเขาก็รวยมากมีกิจการงานกว้างขวางรวยติดอันดับของโลกทีเดียวนั่นแหละคราวนี้ว่าทั้งคู่เนี่ยก็เลยเสียสละทรัพย์ทั้งหมดแจกจ่ายกับลูกน้องไปทั้งหมดพระมหากัสสปะบวชที่พิเศษกับสาวกองค์อื่นของพระพุทธเจ้านะบวชอุทิศต่อพระอรหันต์ในโลกเมื่อท่านอธิษฐานจิตบวชอุทิศต่อพระอรหันต์ในโลกนั้นเป็นยังไงบ้างแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นเลยนะไปถึงวัดพระเวฬุวันที่พระเจ้าทรงประทับอยู่นู่นนะพระสงฆ์ก็แตกตื่นกันก็มาเข้าเฝ้าถามพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าอันนี้เกิดจากแรงอธิษฐานและการออกบวชนะของพระมหากัสสปะหรือปิปิมนพนั่นเองพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปรอนะที่ใต้นะต้นไทรปิปิมนพบวชแล้วอุทิศต่อพระอรหันต์ในโลกพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระอรหันต์อยู่ในโลกนี่รูปเดียวองค์เดียวนั่นนะที่ตรัสรู้ก่อนก็มารอแล้วก็ทักชื่อของท่านได้ถูกต้องท่านก็เข้ามากราบพระพุทธเจ้านะก็นับถือเป็นศาสดาพระพุทธเจ้าก็ประทานบวชนะให้แก่พระมหากัสสปะนะท่านปฏิบัติในสุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนนางพัทราปิลานีก็เข้าสู่ในสำนักนะภิกษุณีไปนี่เป็นต้นนี่เรียกประวัติย่อของพระบังสกุลว่าทำไมนำเป็นการถวายพระบังสกุลนะสมัยนี้ก็เรียกว่าพระบังสกุลนี่เราซื้อมาเป็นผืนสมัยที่ธรรมะเคยใช้ก็ใช้ผ้าบางสกุลนี้ก็ไปปิดอยู่ฝาโลงบ้างนะของผู้ที่ตายจะมีน้ำเหลืองติดมาหรือผ้าที่ท่านใช้ก็อาจจะห่อหุ้มศพอยู่ก็ไปบางสกุลมาเป็นผ้าที่ก็ทอดทิ้งไปแล้วในกองขยะในกองอยากเหื้อที่เขาหุ้มคนที่ตายแล้วก็ดีมีน้ำเลือดน้ำเหลืองเนี่ยเอามาซักเอามาย้อมเป็นผ้าพื้นใดพื้นหนึ่งทำให้เกิดอนุสติเช่นว่ามรณานุสติผ้าเอามาย้อมเป็นผ้าสบงเราผึ่งเอาไว้ที่กุฏิเดินมาอีกแล้วอีกรัศมีประมาณ50เมตร เมื่อเราคิดไปถึงโกติก็จะเห็นผ้าบางสกุลผืนนี้ก่อนทันทีญาณิสงเกิดเกิดสติระลึกถึงในพระกรรมฐานอุบายวิธีให้จิตสงบได้เป็นอย่างดีท่านผู้ที่ถือทุนงควัตต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงเด็ดเดี่ยวมากพระมัคคสปาเทระนี้แม้ว่าสังฆติของท่านเนี่ยจะหนามากองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอแลกด้วยนะมีองค์เดียวที่ท่านขอแลกเห็นพระมัคคสปาแก่แล้วอายุมากแล้วนะท่านขอแลกเอาผ้าสังฆติของท่านแลกกับพระมัคคสปาเนี่ยมักจะพามากระสปะก็ไม่ต้องการที่นั้นเพราะต้องการที่จะรักษาทุดงควัตนี้เพื่อประโยชน์สุขแก่กุลบุตรลูกหลานอนุชนภายหลังจะถือจะได้ปฏิบัติตามนั้นพระสงฆ์ที่มีผ้าเก่าที่ท่านเอามาปะนะเอามาย้อมให้เข้ากันเราก็คงจะเคยเห็นน่ะในสมัยปัจจุบันนี้หลวงปู่มั่นก็เป็นผู้ที่เลิศในทุดงควัตนับเป็นปรมาจารย์ทางด้านถือทุดงควัตต่อมามีสารสิทธิ์มากมายถึงครูบาอาจารย์ถึงหลวงปู่ชาที่รับการถ่ายทอดอบรมจากหลวงปู่มั่นมีหลวงปู่กินรีหลวงปู่ทองรัตน์นะอีกหลายๆรูปมาแล้วก็มาถึงหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงที่เผยแผ่พระศาสนาทั้งเมืองไทยแล้วก็ในต่างประเทศก็ใส่ทุดงควัตที่ครูบาอาจารย์ปรมาจารย์หลวงปู่มั่นท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัดการปฏิบัติทุดงควัตต้องมีสัจจะบารมีตั้งใจอธิษฐานบารมีสูงทีเดียวต้องจะทำได้เพราะมันมีความทุกข์ยากลำบากหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการแต่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างหลวงปู่กินรีนี่ท่านฉันในบาตรมาแต่ท่านชราแล้วก็เป็นโรคแล้ววัยสุดท้ายหลวงปู่ชาก็นิมนต์หลวงปู่กินรีซึ่งเป็นอาจารย์ให้ฉันตามปกติท่านบอกท่านถือมามากแล้วทำมามากแล้วในทุดงควัตคนนี้ได้การรักษาไว้เป็นเนติแบบอย่างจนว่าจนสุดท้ายในชีวิตของท่านแม้ท่านป่วยนี่ท่านก็ยังเรียกว่ามีสติปัญญามากเขียนจดหมายมาถึงหลวงปู่ชากระดาษอะไรท่านก็ไม่มีมากหรอกท่านเอาซองยามาแล้วก็เขียนนะถึงหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาเมื่อได้รับจดหมายจากหลวงปู่กินรีเขียนไม่ได้ซองยาเป็นความหมายอย่างลึกซึ้งละนะผู้มีปัญญาเนี่ยไม่ต้องเขียนอะไรมากแต่ว่าเอาซองยาเขียนมาก็รู้ว่าอาจารย์ของเราป่วยแล้วหลวงปู่ชารีบไปทันทีระยะสุดท้ายของหลวงปู่กินรีหลวงปู่ชาไปบ่อยนะมาเยี่ยมมากราบมาเยี่ยมหลวงปู่กินรีนะบ่อยมากที่วัดป่าบ้านต้องจังหวัดนครพนมนั่นแหละธรรมสมัยบวชได้พรรษาแรกก็ได้เคยได้ไปกราบแล้วหลวงปู่ชาเจอหลวงปู่กินรีโอ้หลวงปู่ได้มีความนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตัวมากทีเดียวมันท่านอยู่วัดต้องว่าผมก็เป็นนะอุบาจารย์พระเถระผู้ที่เป็นผู้นำของพระภิกษุเป็นพันโลกแต่เมื่อเจออาจารย์แล้วท่านก็เหมือนเป็นพระน้อยน้อยอย่างนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นเนติมาความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นก็นะที่เราเห็นก็มีความชื่นใจที่อุบาจารย์ท่านได้ปฏิบัติตามข้อวัดที่ศึกษามาจากหลวงปู่กินรีหลวงปู่มั่นผู้เลิศในทุดงควัตทีนั้นทุดงควัตนี้พระมัคคสปะเถระนะเป็นผู้เลิศที่พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในการถือทุดงควัตท่านก็มีสัจจะมีแรงอธิษฐานที่แรงกล้าทีเดียวไม่หวั่นไหวไม่ติดอยู่ในตระกูลทั้งหลายเหมือนกับพระจันทร์ที่สาดส่องแสงไปในบ้านในเมืองแล้วแสงของพระจันทร์ก็ไม่ติดอยู่ในบ้านในเมืองนั้นพระมัคคสปะเถระนี้ก็เหมือนกันเช่นนั้นเราก็น้อมวันนี้เรามาถวายผ้าบางสกุลก็ระลึกไปถึงนะพระสิทธิสาวกในสมัยพุทธกาลหรือแม้ว่าในฝ่ายป ประเทศจีนอย่างนี้เป็นต้นเราคงได้ยินพระอรหันต์จี้กงเห็นไหมแต่งตัวมีภาพปะอยู่นี่ว่าท่านเป็นพระธุดงค์ถือธุดงควัตนั่นเองนั่นถือธุดงควัตปฏิบัติตามหลักนะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนเอาไว้ในวันปีใหม่ที่จะมาถึงนี่เราตั้งใจเลยว่าเราจะถืออะไรบ้างเราจะถือศีล5ตลอดในปี2556นี้เราจะใส่บาตรทำบุญเราจะตั้งสัจจะที่จะนั่งสมาธิทุกวันเราจะเจริญจิตเมตตาทุกวันเนี่ยเราก็ให้ตั้งใจของเราอย่างนี้นะให้มีความมั่นคงในการปฏิบัติก็เรียกว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าพรที่ดีที่สุดนั้นน่ะเราได้สวดมนต์ข้ามคืนกันก็มีในเรามาทำบุญเช้าวันนี้ก็มีก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นสิ่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะที่ดีขึ้นอันเก่านี้มันก็อาจจะดีขึ้นมาด้วยดีขึ้นมาบ้างแต่ต่อไปนี้จะดีขึ้นไปมากกว่าปีที่แล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจทำจริงๆแล้วสัจจะนั้นจะล้มได้ถ้าสัจจะของเราล้มแล้วกิเลสมันโจมตีได้เราจะไปตั้งสัจจะอะไรก็ทำได้ยากต้องตั้งให้ดีตั้งให้มันคงที่จะสู้กับความโลภความโกรธความหลงซึ่งก็เป็นแชมป์โลกอยู่แล้วนี่นั่นเราจะต้องสู้ให้ได้ทีเดียวก็ตั้งใจว่าเราจะสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลของเราเอาไว้เราจะขยันในการทำกิจการงานทั้งหลายให้ดีแต่ไงก็ตามได้บุญบารมีของพระสมเด็จพระศาสดาธรรมมาธรรมพุทธเจ้าธรรมประสงค์จึงโปรดเมตตาพวกเราทั้งหลายทุกคนจงประสบกับความสุขความเจริญถึงพร้อมในอายุวันนะสุขะพละปฏิพานตนสารสมบัตินะตั้งใจในการศึกษาในการทำงานก็สำเร็จทุกคนด้วยเถิด